rəhbərinin gizlədilməsi nə ilə bağlıdır? Asin niyə xəstəxanaya yerləşdirmə prosesini Ağ Ev rəsmilərindən, xüsusən Baydenin özündən və də Pentagondakı ən yaxın adamlarla həssaslıq yaradıb? Ən çox soruşulan suallar arasında bunlar olub. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Austinin xəstəxanaya yerləşdirilmə səbəbi ağlı üzündən müddət gizlədildikdən sonra 9 yanvar Walter Reed hərbi tip mərkəzi onun xərçəngdən əziyyət çəkdiyini açıqlayıb. O, dekabrın 22-sindən Walter Reed xəstəxanasına yerləşdirildiyini bildirib. ABŞ Nümayəndələr Palatasında Respublikaçı Matt Austinin gizlənməsini, onun vəzifə andını pozduğunu və ABŞ xalqının həyatını təhlükəyə atdığını demişdir. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Terror İsrailin məqlubiyyətdən qaçma taktikasıdır. İmdə baxda siyasi bir jumalı diqqətinizə çatdırırıq. İsrailin qəza zolağında hərbi məqsədlərinə çata bilməməsi ilə bu rejim müqavimət komandirlərini öldürmək taktikasını əl atıb. Son günlər ABŞ və Siyanist rejim müqavimət komandirlərinə qarşı 4 terror əməliyyatı həyata keçirib. Suriyadakı İranlı komandirlərdən Seyid Rəzi Musəvi, Qəsam Əl-Təvil, Livandakı Hizbullahın əməliyyat idarəsini tanımış komandirləri və rəsmilərindən biri və Salih Əl-Aruri, həməsin siyasi ofisinin reis muavini son günlərdə siyasi rejim tərəfindən qətlə yetirilib. İraqın ən nücəbə hərəkatının komandiri Əbu Təqva Səidi də Amerikanın pilotsuz təyyarəsinin hücumu nəticəsində şəhid olub. Barada İbrani mənbərlərinin dərc etdiyi sənədə əsasən siyasi rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu bu rejimin təhlükəsizlik aparatına əmir verib, müqavimət liderlərini aradan qaldırmaq üçün hər tərəfli plan hazırlayın. Bu sui-qəstlər siyanist rejimin qəzza zolağına qarşı 3 aylıq müharibə zamanı 2 əsas hərbi məqsədinə, yəni əsirlərin azad edilməsi və həməsin məhv edilməsinə nail olmadığı bir şəraitdə həyata keçirilib. Digər tərəfdən, bu sui-qəstlər işğal olunmuş ərazilərdə Netanyahunun kabinetinə qarşı nümayişlərin artdığı, eyni zamanda Netanyahunun kabineti daxilində gərginlik və fikir ayrılıqlarının ictimailəşdiyi bir şəraitdə həyata keçirilib. Ona görə də belə bir vəziyyətdə Netanyahunun kabineti qazanc əldə etmək və kabinetə qarşı təzyiqləri azaltmaq üçün müqavimət komandirlərinə sui-qəst cəhd edib. Siyasi rejimin sui-qəstlərdən hədəfləri daxili sahə nailiyyətlər əldə etməklə yanaşı daha iki halı da qeyd edə bilərik. Müqavimətin çəkindirmə gücünü gözdən salmaq və müharibəni həməs siyanist rejimdən müqavimət Amerika və siyanist rejimə dəyişmək. Əslində, siyanist rejimi qəzada məqlubiyyətdən qaçmaq üçün Amerikanın iştirakı ilə Qərb Asiya bölgəsində daha böyük müharibə yaratmağa çalışır. Tel Aviv fikrincə, Amerikanın birbaşa müharibədə iştirakı ilə o, qəzada rüsvayçılıqdan qaçacaq. Siyanist rejimin digər mühüm məqsədi müqavimət komandirlərini öldürməkdir. Müqavimət daxilində mənəviyyatın dağıdılması və komandanlıq strukturlarının zəiflədilməsi, siyanist hərbçilərin müqavimət şəbəkəsində qarşı özünə inamının bərpası və çəkindirilməsinin əleyhinədir. Yəni, siyanist rejimin hərbi sahədə əldə etmədiklərini müqavimətə qarşı terror və psixoloji müharibə ilə əldə etməyə çalışır. Yekun nöqtə budur ki, siyanist rejimin terror maşınının son həftələrdəki hərəkətləri Tel Avivin bütün Qərb Asiyada müqavimət komandirlərinə sui-qəst yaratmaq planını göstərir. Amma tarixi sübutlar göstərir ki, terror müqavimət oxunu zəiflədə bilməz, çünki mühüm komandirlər əvvəllərdə siyanistlər tərəfindən şəhid edilmişdir. Əl-Əqsa tufan əməliyyatı sübut etdi ki, terror nəinki müqaviməti dayandırmadı, əksinə əks nəticə verdi və müqaviməti gücləndirdi. Eyni zamanda siyanist rejim nəzərə almalıdır ki, müqavimətin strateji səbri qeyri-məhdud səbir deyil və bu rejimi sərt bir intiqam gözləyir.
Aziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu qısa söhbətimizdə tarixdən başqa bir səhifə çevirib dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. On yanvar 1927-ci il Oskar Kino Sənəti və Elmlər Akademiyası yaradıldı. Oskar Kinematik İncəsənət və Elmlər Akademiyası fikir mübadiləsi və həmçinin müxtəlif sahələrdə qiymətli nailiyyətlərə görə mükafatlar verməklə bu peşə ilə bağlı sənət və elmləri inkişaf etdirən və təbliğ edən qeyri-komersiya qurumdur. Oskar kimi tanınan bu akademiya hər il kino sahəsində sənət adamları arasında ən yaxşıları seçir. Akademiyada seçim usulu belədir ki, 4000 nəfərdən çox olan akademiyanın hər bir üzvünə ilin ən yaxşı filmi üçün 5 namizəd və öz sahəsi üzrə 5 namizəd seçməyə icazə verilir. Aktyorlar aktyorları, rejissorlar rejissorları seçir. Hər hansı bir fənn üzrə namizədlərdən akademiyaya üzv olmaq tələb olunmur. Oskar televiziya bölməsi də 1953-cü ildə başlamış və bu sahənin qaliblərini təqdim edir. Oskar simvolu qılınc tutan və film çarxında dayanan ciddi, görünüşlü bir heykəldir. Bu heykəl çox maddi dəyəri olmasa da qaliblərinə dünya şöhrəti və nüfuzu gətirir. Bugün Oskar dünyanın ən nüfuzlu kino mükafatlarından biri hesab olunur. Yanvar 1963-cü il elektron saat 2 İsveçrəli alim tərəfindən kəşf edilmişdir. Soloil və Titos 12 illik səydən sonra yüzlərlə hissə və aləti birləşdirərək bu saati icad etməyə müvəffəq oldular. Elektron saatda elektronların hərəkəti saat əqrəbələrinin irəli getməsinə səbəb olur. Bu tip saatların köklənməyə ehtiyacı yoxdur və çox müntəzəm və dəqiq işləyir və onun səhv nisbəti çox azdır. May 1395-ci il İranın qalıcı elm xadimi, Mədəni İnqilabın Ali Şurasının üzvü Dr. Əli Şəriət Mədari vəfat edib. O, 1302-ci günəş ilində Şirazda anadan olub və məhkəmə ekspertizisiyası üzrə bakalav dərəcəsinə qədər təhsilini başa vurduqdan sonra təhsilini davam etdirmək üçün xaricə gedib və 1957-ci ildə orta təhsil sahəsində magistr dərəcəsi almağa müvəffəq olub. Mişqan Dövlət Universitetindən və 1338-ci ildə Tennessee Universitetində fəlsəfə, təhsil və ayrı planlaşdırma üzrə doktorluq dərəcəsini alıbdır. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra İsfahan Universitetində təhsil elmləri sahəsində professor vəzifəsində çalışıb. 1344-cü ildə Şahın zülm sisteminə qarşı siyasi fəaliyyətinə görə ölkə daxilində daha akademik fəaliyyətlə məşğul ola bilməyəndə Indiana və Tennessee universitetlərində qonaq professor kimi fəaliyyət göstərib. İslam inqilabının qələbəsindən sonra ölkəsinə xidmətini davam etdirmək üçün İrana qayıdıb və Tehran Universitetinin professor müəllim heyətinin üzvü olub. Onun elmi və mədəni xidmətlərinə görə o, birinci dərəcəli elmi medal və İran İslam Respublikasının birinci dərəcəli təhsil nişanı və ölkənin əbədi elmi siması lövhəsini alıbdır. Nəhayət, Doktor Şəriət Mədari bir ömürlük elmi səylərdən sonra 1395-ci il dey ayının 20-sində 93 yaşında vəfat edib. Təbriz Radiosunun əziz və hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
İlahi, sənə şükr edirik ki, bizə sağlam vücud veribsən. Bizim sağlam yaşamağımız üçün lazımi sahələri bizim qarşımızda qərar veribsən. Və sənə şükr edirik ki, sənin adın və yadın hər hansı dərdlərə, hər hansı xəstəliklərə şifadır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Bura Təbriz Radiosudur və sağlam həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Ümid edirik, bu verilişi də həmişə kimi müşayiət edəsiniz. Növbəti sağlam həyat verilişində siz əziz dinləyicilərimizlə bədən üzvləri, bədən üzvlərinin necə sağlam qalması, xəstəliklərə tutulmaması və xəstəliklərə tutulan şəraitdə hansı amillərlə onların qarşısını almalıyıq deyə mövzularında sizinlə söhbət edirik. Növbəti proqramda ötən verilişlərimizin davamı olaraq bədəndə həzmetmə orqanlarından sayılan öt kisəsi ilə bağlı söhbətimizin ardını dinləyəcəksiniz. Studiyomuzda hörmətli və əziz bir qonağımız vardır. Təbriz Radiosunun səhiyyəvi hissəsinin, səhiyyəvi proqramlar hissəsinin mütəxəssisi və uzmanı cənab doktor Əli Zadimanı. Daxili xəstəliklər mütəxəssisi cənab doktor Əli Zadimanı sizi salamlayırıq. Salamun aleykum, bu vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Salam, mən də sizə və hörmətli dinləyicilərimizə salamlar varımdır. İnşallah söhbətimiz xeyirlərinə tamam olar.
İnşallah. Yenə də qabaqki verilişlərin davamı olaraq bədən üzvləri haqqında olan söhbətimizin davamında öt kisəsi ilə əlaqədar olan söhbətlərinizin ardını dinləmək istərdik. Müqəddiməz varsa buyurun, mən sorğumu sizdən soruşum.
Bəli, bəli, elə həyatımızı qorumalıyıq, həyatımızı qorumaq ehtiyacı vardır məlumata, bu məlumatı hər yerdən yığmalıyıq və radio bu sahədə bəlkə öz rolunu ifa eləməkdədir və radio da heç zaman qocalmayacaqdır, elə sözlər çatdıracaqdır. Biz işlərimizə məşğul olmaq hallarında radiodan da bir eləyə bilirik, faydalanaq və bu sahədə biz də çalışırıq ki, eləyə bilək başardığımız qədər bir məlumat verək ki, xalqlar həyatlarını qorumada onlardan istifadə edəsin.
İnşallah ki, bizim verilişimiz sağlam həyat verilişi də bu sahədə öz rolunu ifa edə bilsin. Cənab doktor Əli Zadimanı ötən verilişlərimizdə öt kisəsində daşlar və bu mövzu haqqında söhbət etdiniz. Biz istərdik ki, həmin mövzu ilə əlaqədar olan öt kisəsinin daşı və həmin məsələdə risk faktorları barədə söhbətlərinizi dinləyək. Buyurun.
Bəli, daşlar söhbət olundu ki, iki formada olurlar öt kisəsində. Pigmentə daşlar ki, bilirubin və kalsiyumla birləşmədən əmələ gəlir və bir də ki, kolesterinlə bağlı daşlar ki, bu iki formada daşlar eləyə bilərlər öt kisəsində və əgər xırda olmuş olsalar öt kanallarında əmələ gəlsinlər ki, öt kanalının özündə də vaxt olar ki, daş əmələ gəlsin. Amma ən əsas daşlar öt kisəsində əmələ gəlirlər, axırı xırda olan zamanlarda yol tapa bilirlər öt kanallarına. Bu daşlar birində ki, bir qədir genetiklə bağlı hemoglobin problemləri vardı, Hali. Onlarda bilirubin artıq olması ilə eləyə bilir çox görülsünlə, birində ki, yeməklərdən asılı kolesterin artıqlığı vardı, eləyə bilirlər kolesterinini, daşlar çox olmuş olsunla, qadın xaylağında çox görünəndilər, kök insanlarda çox görünəndilər və biri çəki dəyişikliyin sürətlə yaratsa, çəkini sürətlə çoxatsa, yox sürətlə azatsa, bir müvazinələr bir-birinə dəymədən daş yaranma ehtimalları çoxalar və qadınlıq hormonları estrogen progesteronla bağlı da yenə birinin qadının yaşla əlaqədə hormonlar canında artıq olanda yox bir zaman olur ki bir qadınlar klimaks keçirdən zamanlar bəzi əlamətləri üçün hormon replacement edirlər ki Bəli. Qadınlıq hormonun çöldən əmələ gəlib bilələrini alırlar və onda da yenə bu hormonlar eləyə bilirlər ki, daş üçün bir risk faktor sayılsınlar, hərəkətsizlik, yemək az çoxluqları bu sahədə yenə rol ifa eləyə bilirlər və genlə də bağlı yenə daşlar bir genlərdə asılı olan halları da vardır ki, bəzi-bəzi genetik sahibi olanlarda çox görünəndilər. Bəzi-bəzi dərmanlar da eləyə bilərlər ki, bu daşların əmələ gəlməklərində bir qədər rolları olmuş olsun və öd kisəsinin şəklində bir bəzi dəyişikliklər yox, funksiyasında öd kisəsinin əzülə vardı, ətrafında yığılıb açılma onun imkanları vardı ki, hərəkət disfunksiyalarında da yenə bir qədər imkanlar yaranır ki, daş üçün risk faktor sayılır və daş tapılmanı bir qədər artıra bilir. Bu risk faktorlar və bir neçə xırda risk faktorlar eləyə bilirlər bir kimsələrdə daşın tapılmaq ehtimalların çoxalsınlar və daş eləyə bilir ki, öd kisəsində daşdan əvvəl bir zaman kristallaşmalar olsun, qumlaşmalar olsun, bərkimələr olsun, ləcən deyilən bir gəlizləşmələr olsun ki, öd kisəsində bir qədir bir ağır non-viskoz yığıntılar yığılırlar ki, xırda-xırda bunlar mikrokristaldırlar, kristallaşma meyillisidirlər. Bu kristallaşmalar nukleus mərkəz unvanında olurlar ki, bunların ətrafına xırda-xırda gəlizləşmiş substansiyalar gəlir, oturur. Bir zaman bir infeksiya da olmuş olsa, infeksiya da kristallaşmaları da ehtimalların çoxaldırır və bu kristalların bir-birinə yapışıb daşa çönmə meyilliyini də artırır. Olur ki, bu vəziyyətlərin davamlanması öd kisəsində bir daş yaranmaya sarı aparsın. Bu daşlar ola bilir ki, bir nukleusun ətrafında yığılsalar, bir dənə iri daş olsun, yox, bir, iki, üç dənə iri daş olsun. Vaxt da olur ki, nukleuslar artıq olduqlarına neçə dənə xırda daşlar olur ki, vaxt olar bu xırda daşların sayısı neçə yüz daniyə də çatsın ki, hərəsi bir-birinə yapışmayaraq elə bollu sayda xırda daşları olurlar ki, bundan əvvəl də işarə olundu ki, böyrəklərdə xırda daşlar bizi çox qorxuzmazlar. Böyrəkdə kanallar bir qədər
iri daşlar
olmadıqlarına görə daşlar xırda olan zaman rahat gəlib kanalları keçib düşürlər, ziyan, narahatlıq eləsən deyən yaratmırlar. Amma öd kanalları incə olduqlarına, bir qədər lomənlərinin daraşlığına xırda daşlarda eləyə bilirlər ki, onlarda bağlılıq yarasına və biz bundan əvvəl demişdik ki, öd kanallarının nə qədir önəmi vardı, ancaq həyat öd kanallarının açıqlığından asılı olduğunu, bu xırda daşlar gəlib bir zaman öd kanallarında dayansala, lumen bağlılığı yaratsala, bir çətinliklər yaradarlar ki, bu çətinliklər, bu ağrılar ən əsas əlamətdir ki, öd daşından yaranır. Amma vaxt da olur ki, iri daşlarda ki, biz bunlar sakit duran zaman adlarına lal daş deyirik ki, onlar
bəli,
bizə ziyan vurmurlar.
Olur,
bəli, bizlə birlikdə yaşırlar, keçinirik, bir-birimizə ziyan vurmamaq istəyirik və o zamanlar daş həyat boyu birinin canında qalır, ona heç ziyan vurmur və sonra olur ki, bollu otopsiya zamanlarındakı başqa illətlərə görə birinin qarnını açırdılar, görürsünlər ki, daş var idi. Bundan əvvəl görülərdi, amma indi elə uzi sonografi o qədər bol olubdur, hər yerdə əl tapmalı olubdur ki, elə uzi ilə hamılar diri zamanlarında, həyat zamanlarında xəbərləri vardı ki, onlarda bu daşlar vardı. Amma olur ki, əlamətsiz olsun, elə bizdə heç tövsiyəmiz onu götürməyə olmur və bircə tapşırırıq ki, çəki normal eləməklər, risk faktorları azaltmaq, kolesterini yüksəkliyinə bir çarə eləməklər, çəki dəyişikliklərin xırda-xırda və bir qayda ilə əmələ gətirmək olur ki, birinin çəkisi artıqdır, amma həkim nəzarəti adda olmayaraq elə bircə öz başına çəki azaltmanı sürətlə bir qısa zamanda əmələ gətirmək istəyir ki, ondan da bir ziyanlar bu daşların böyüməsi formasında da neçə başqa təhər ziyanlardan əlavə, qara ciyər pihlənməsindən əlavə, canda bəzi toksin zəhərlər yığılmalardan əlavə, elektrolitlər müvazinəsi, canda bir-birinə dəymədən əlavə bir yerdəki çəkini sürətlə azadıb çoxaltmaqdan yarana bilər bir ziyanlar elə öd kisəsində olan daşlardırlar ki, biz çəki azaldırıq, hesablama olur ki, bu çəki azalanda gərək daşlar xırdar eləyir, amma görürsünüz, daş irilənir. Nə ki, bəzi-bəzi daşı yaradan bir substansiyalar biz çəki sürətlə azadanda canımızda bir qədir müvazinəsiz qalırlar və öd kanalları ilə çölə getmək bədən onları istir, buraxsın ki, bu zaman qəlizləşmələr bir qədir o öd substansiyasında mələ gəlir ki, daşları xırdalma yerinə yekətməyə meyilli elir də çəkini norma saxlamaq, yox əgər bizim çəki artıqlığımız vardır, bu çəkini müvazinəyə gətirmək bir zamanla bir sürətlə olmalıdır ki, ancaq biz hər iki həftədə bir kilodan artıq çəki azaltmalarımız umum vaxtlarda,
problem
normal hallarda tövsiyə olunmur. Tövsiyə olunur ki, çəki atmalar bir sürətlə olmuş olsunlar, bir normal sürətdən təbəyyət eləmiş olsunlar.
Çox gözəl, canım doktor, bu söhbətlərinizin hər birinizin, bu faktorların hər birisi saatlar bəhs etməyə vaxtı vardır. Ancaq siz bu faktorlar əsnasında buyurduz qadınlar arasında bu daşlar ya öd kisəsinin xəstəliyi artıq görünür. Bunun dəlilləri barədə sualım olacaq, bir qısa musiqi fasiləmiz olsun, qayıdaq istədiyə siz bu haqda əziz dinləyicilərimizə, xüsusilə əziz xanımlar və bacılarımıza izahatınız olsun. Bura Təbriz Radiosudur və Sağlam Həyat verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə sizin aranızda əlaqə körpüləri 0098-413-316-24-21, 0098-413-331-0080 və qısa mesajlarınız üçün ayırt edilmiş telefon nömrəmiz 0098-914-413-98-13-dür. Cənab doktor Zadimane, siz öd kisəsinin xəstəliklərində müxtəlif faktorlara toxundunuz. Genetika, yeməklər, köklülük, çəkini birdən azaldıb, birdən çoxaltmaq, qadınlara aid olan hormonlar və hərəkətsizlik və bu kimi amillərə toxundunuz və bu söhbətlərinizin əsnasında buyurdunuz ki, bu öd kisəsinin xəstəlikləri, yaxud daşa düçar olması və ayrı problemləri qadınlar arasında artıq görünür. Bunun səbəblərini öyrənmək istəyirdik, buyura bilərsiniz.
Bəli, bəli. Bəlkə bir ümdə səbəbi elə qadınların hormonları olmuş ola ki, bundan əvvəl də deyildi ki, bu daşlar bir qədər hormonlarla bağlılıqları vardı. Qadınlar hormonları çöldən dərman formasında cana çatala yoxud elə yumurtalıqlardan buraxılmış olala qana estrojen, progesteron bir qədər kanallarda bir dəyişikliklər yaradar ki, bu dəyişikliklər ən əsas xilqət bu dəyişiklikləri qoyubdur ki, bir qadın bu dəyişikliklər matka nahiyyəsində bir qədər jinekoloji sahələrində olmuş olsun və bir qədər hazırlıq yaratsın birinin ana olmağına. Bəli. Amma ona bənzər bir qədər dəyişikliklər də öd kanallarında əmələ gəlir, bir qədər gəlizlənmələr əmələ gəlir ki, bu gəlizlənmələr səbəb olurlar ki, daş şəkil tutması ehtimalı da çox olsun. Yox, xırda daşlar da ki, şəkil tutubdular, bir kişi xaylağının kanallarından rahat keçib gedə bilsin, qadınların kanallarında bir qədər dayanmaq ehtimalları da çox olsun. Bunun üçün daş qadınlarda çox görünə də bilmək imkanı vardır. Bəli. Və çox bir qədər ziyan vurub ağrılar yaratmaq imkanı da vardır. Amma dırnaq arası bir mazah sözü də deyək ki, deyilibdir ki, təbiət incidən xəstəlikləri qadınlarda çox göstərər, öldürən xəstəlikləri ağalarda çox göstərər. Ancaq bu öd kanalının xəstəlikləri daşı bircə elə bir ağrılar verər, bir narahatlıqlar verər, sən deyən təhlükələr çox vaxt yaratmaz. Bu qadınlarda ola bilər artıq görsənsin, amma o xəstəliklər ki, birində təhlükə yarada bilib həyata axıra çatdıra bilər, onlar kişilərdə çox görünür. Təbiət bir təhər eləyibdir ki, axır qadınlar ana olmalıdırlar, qadınlar həyatı qorumalıdırlar, qadınlar bir qədir bir canlarında, fikirlərində bir zərafətlər vardır ki, ancaq bəlkə onlar bir qədir həyatları daha davamlanmalıdır, anadırlar, bacıdırlar, həyat yoldaşıdırlar, hər nə rol ifa edirlər öz ailəvi, öz camiələrində, ancaq onlar bir qədir daha qorunmalıdırlar, təbiət onlara burada biz desək da ki, onlarda daş, öd daşı çox göründür, amma deməli yox ki, həyatları onların kişilərdən artıq davamlanır, elə ötəhər də olmalıdır, qadınlar bizim xalqımızın yarısıdırlar və ərzişli yarısı.
İnşallah ki, bizim əziz dinləyicilərimizin heç birisi, istər qadınlar, istər kişilər, heç xəstəliyə tutulmasınlar və sağlam olaraq Təbriz Radiosu verilişlərini dinləsinlər. Buyurun, söhbətləriz.
Bəli, daşdan söhbət getdi, risk faktorlarından deyildi ki, nələr onlarda risk faktor sayılır və əlamətlərdən istəsox söhbətimizi davamlandıraq. Bundan əvvəl də əlamət sahəsində deyildi ki, bu daşlar o zaman ki, lal daşdılar, sən deyən əlamətləri yoxdur. Bir qədir öd kisəsi özü qarnımızın sağ yuxarı nahiyyəsində, qaraciyərin altında baqı olduğuna, o nahiyyədə bir qədir ağırlıq ola bilər. Neçə vaxtdan bir ağır yeməklər, xüsusda yağlı yeməklər yiyən zaman bir küt ağrılar əmələ gəlsin mi, yox gəlməsin. Ola bilər ki, daşlar çox vaxtlar bir yuxarı faiz əlamətsiz eləyə bilərlər birində olsunla. Bir yüngül əlamətlər gecdən gecə özlərindən göstərsinlər. Amma vaxt da olur ki, bu daş xüsusda bir yerdə durmuş olsa ki, bir qədir çətinlik ödün cəriyan tapmasına yarasın. Biz dedik ki, ödün cəriyan tapması, qaraciyərdən bağırsağa çatması lazımdır və həyat ondan asılıdır. Bir zaman ki, daş bir yerdə vaqe olmuş olsun ki, ödün cərəyan tapmasının qarşısını alsın, onda eləyə bilər bir əlamətlər versin, bir ağrılar yaratsın ki, bu özü bir proqram tələb edir, bəlkə burada onu aşmaq zamanı olmayan.
Bəli,
bir söz verməli olduq ki, bu əlamətlərin, ağır vəziyyətlərin bir başqa proqramda araşdırıb və açaq ki, öd kisəsinin daşlarından asılı ağrılar nə təhər olurlar, nə iş görməli yox onda və bir iltihab ki, öd kisəsinin özündə yaradırlar, kolesistit adında bir xəstəliyə sarı aparılış yaranır. O nə təhər, nə söz deməkmiş və bunlar hamısı bir proqram tələb edir ki, biz də söz verək ki, bir proqramda bunları açılışdırıq.
İnşallah, təşəkkür edirik gözəl və dəyərli izahatınızdan. İnşallah növbəti verilişimizdə bu əlamətlər haqqında hörmətli dinləyicilərimiz üçün söhbətiniz olacaqdır. Təşəkkür edirik studiyamızda hazır olduğunuz üçün. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti sağlam veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Rəisəli Dilvari, Qəşqayı türklərindən olan İranın milli qəhrəmanı, Birinci Dünya müharibəsində İranın cənubunu işğal edən Böyük Britaniya qüvvələrinə qarşı Tengistan qiyamına başçılıq edən məşhur yerli qəhrəman. Rəisəli Dilvari. ...1261-ci şəmsi ildə, yəni 1882-ci miladi ilində Tengistan ətrafında yerləşən Dilvar kəndində dünyaya gəldi. Dilvar hazırda Buşehr ustanında yerləşən bir şəhərdir. Rəisəlinin anası Şəhin xanım Tengistan əhli idi və atası Zahir Məhəmməd Dilvarın kətxudalarından idi. Ona sonralar Moinul İslam ləqəbi verdilər. Məşrutə qiyamının başlanması ilə 24 yaşlı rəisəli bu qiyamın liderlərindən oldu. İranın cənubunda inqilabi məhfillərdə və məşrutə tələb ünsürlər içərisində rəisəli başçılardan hesab edilirdi. Bu hərəkat Dəşti və Tengistandan başlanmışdı. Rəisəlinin gənclik çağları İngiltərənin Fars körfəzində huzuru ilə eyni zamanda idi. Rəisəli cənubdakı qiyamda çox mühüm rol ifa etdi. Onun rəhbərliyi ilə baş tutan Tengistan xalqı qiyamı təqribən 7 il uzun sürdü. Bu müddət ərzində Tengistan qiyamçıları iki əsas hədəfi özlərinə məqsəd seçdilər. İlk olaraq Buşehr, Tengistan və Dəşristanı qorumaq və sonra İran sərhəddindən daxil olan təcavüzkarların qarşısını almaq. Onlar həqiqətən də vətən müdafiəçiləri idilər. Rəisəli Dilvari bu şəhərin digər məşrutəçiləri ilə birlikdə Qacar şahı olan Məhəmməd Əli Şahın hakimiyyətdən xaric olmasına zəmin yaratdılar. 1908-ci ildə Mulla Əli Təngistani və Seyid Murtaza Müctəhid-i Əhərinin istəyinə əsasən Rəis Əli bu şehri ələ keçirdi və təqribən 9 ay müddətində şəhəri nəzarət altında saxladı. ...1914-cü il, yəni ilk dünya müharibəsinin başlanğıcında İngiltərə qüvvələri cənubdan İran sərhəddinə təcavüz etdilər. İngiltərənin hərbi gəmiləri Buşehr limanında lövbər saldı və işğalçı qüvvələr 1915-ci ilin avqustun 8-dən tədricən Buşehri mühasirəyə salmaq niyyətində oldular. Buşehr işğalından bir gün sonra yerlilərdən 14 nəfər işğalçılara qarşı etiraz etdi. Amma silahlı olmadıqlarına görə yaxalanıb Hindistana sürgün düşdülər. Rəis Əli Nəcəf alimlərinin cihad hökmünü aldıqdan sonra öz silahdaşı Xalu Hüseyn Dəşti ilə birlikdə İngiltərə qüvvələri ilə qarşılaşıb bu şəhri müdafiə etmək üçün hazırlıq gördü. İngiltərə qüvvələri bu şəhərə hücum etdiyi vaxtla birgə Dilvar nahiyəsini də öz nəzarəti altına almaq istəyirdilər. Dilvara bundan öncə İngiltərə əskərləri dəfələrlə təcavüz etmişdilər. Rəis Əli Dilvari, Şeyx Hüseyn xan, Çahkutahi və Zahir Xizri xan Əhrumi ilə vətəndən müdafiə uğrunda çalışdılar. Təngistan qiyamı başlandı və İngiltərənin 5000 nəfərlik təcavüzkar qüvvələri qarşısında mübarizə daha gərginləşdi. Rəis Əli Dilvari və onun silahdaşları ilə təcavüzkar İngiltərə qüvvələrinin müharibəsi illər boyu uzun sürdü. İngiltərə qüvvələri Rəis Əli Dilvarini məğlub etməyə nail olmayırdılar. Nəhayətdə Rəis Əli Dilvari 1915-ci il sentyabr ayının 3-də düşmənin atəş açması nəticəsində baş nahiyəsindən hədəfə məruz qalıb 33 yaşında şəhid oldu. Rəis Əli Dilvarinin pak cənazəsi öz vəsiyyətinə əsasən Vadiyussalam qəbristanlığında Həzrət İmam Əli əleyhissalamın qəbri kənarında dəfn edildi.
İranda 20:30, Azərbaycan Respublikasında saat 21:00-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz radiosu. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri buyurmuşlar, xalqı səhnədən çıxarmaq Pak İran düşmənlərinin strategiyasıdır. İslam Şura Məclisinin sədri deyib, bugün qəzada baş verənlər insanlıq üçün utancıdır. Qəzada şəhidlərinin sayı 23.357 nəfərə çatıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvandakı yeni baş konsulu rəsmən fəaliyyətə başlayıb. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri xalqı səhnədən çıxarmağı Pak İranın düşmənlərinin strategiyası adlandırıblar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qum əhalisinin görüşündə, bu şəhər əhalisindən bir qrupu ilə görüşdə asılı və zalim tağut rejiminin devrilməsini xalqın səhnədə iştirakının duyulan nəticəsi adlandırıblar, bildiriblər ki, xalqı iştirakı dəvətdə məqsəd, İslami hakimiyyət, İslami izzət, tam məsləhət xalqın yüksəlişi və imperializm ilə mübarizədir. O, Həzrət Qəzazulağını xalqın böyük gücünün eyni nümunəsi adlandırıb və deyiblər, kiçik bir ərazidə xalqın kiçik bir qrupu o qədər iddiası olan Amerikanı və Amerikadan asılı qalan siyanist rejimi öz səbir və müqavimət gücü ilə aciz qoyub. İslam ölkələr parlamentlər arası ittifaq assambleyasında İslam Şura Məclisinin sədri deyib, bugün Qəzza zolağında baş verənlər insanlıq üçün dərin narahatlıq və utancı doğurur. Heç bir oyaq vicdan siyanist rejimin Qəzzada bəşəriyyətə qarşı törətdiyi cinayətinə etinasız qala bilməz. Siyanist rejim ABŞ-ın hər tərəfli və tam dəstəyindən faydalanaraq məzlum Fələstin xalqına qarşı ən ağır cinayətləri törədib. İran Xarici İşlər Naziri Rusiya Xarici İşlər Naziri ilə danışıb. Bu danışıqda İran Xarici İşlər Naziri deyib, Qırmızı Dənizdə Qəzza barəsində baş vermiş hadisələr ABŞ və İsrail rejiminin Fələstinə qarşı haqsız davranışı ilə əlaqədardır və hər hansı qətnamənin təklifi bu, Amerikanın bölgədə hərbi varlığının daha da güclənməsi üçün əsas gətirilir. Rusiya Xarici İşlər Naziri isə deyib, Amerikalılar böhranların köklü səbəbləri haqda elə də maraqlı deyirlər. Bizdə İran mövqeyində qalaraq regionda sülh, Qəzza zolağında müharibənin dayandırılmasını və Fələstin dövlətinin yaradılmasını tələb edirik. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi bugün çərşənbə günü günorta saatlarında elan edib ki, siyanist rejimin bu zolağa təcavüz nəticəsində şəhid olanların sayı artaraq 23.357 nəfərə çatıb. İranın çərşənbə günü Səvan Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə Qəzza əleyhinə müharibənin 96-cı günündə Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrəf Əlqədirə bildirib ki, siyanist rejim ötən 24 saat ərzində Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrində 14 yeni cinayət törədib və nəticədə 147 nəfər şəhid olub, 243 nəfər isə yaralanıb. O bildirib ki, yeni şəhidlərdə daxil olmaqla siyanist rejimin bu zolağa təcavüz nəticəsində şəhid olanların sayı oktyabrın 7-sindən bu yana 23.357 nəfərə çatıbdır və yaralıların son statistikası 59.410 nəfərdir. Ağevin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü ateşkəsin hazırda həməsin xeyrinə olacağını dəfələrlə iddia edərək bildirib ki, buna görə də ABŞ hökuməti Qəzzada müharibənin dayandırılmasının əleyhinədir. Ağevin Milli Təhlükəsizlik Şurasının strateji kommunikasiyalar üzrə koordinatoru John Kirby çərşənbə axşamı demişdi ki, ABŞ hökuməti hazırda Qəzza zolağında ateşkəslə razılı deyil. Kirby, Ağevdə keçirdiyi mətbuat konfransında ateşkəsin hazırda həməsin xeyrinə olacağını iddia edərək deyib, biz Qəzzada daha çox fasilələrin yaranmasını və yardım çatdırılmasının artırılmasını dəstəkləməyə davam edirik. Amerika mətbuatının yazdığına görə Kirby, siyanist rejimin Qəzza zolağına çoxlu sayda media mənsubunun ölümünə səbəb olan kör hücumlarını müdafiə edərək iddia edib, İsrailin Qəzzada jurnalistləri qəsdən hədəf almasına inanmıram. Biz dünya istənilən yerində jurnalistləri dəstəkləyirik. Ağevin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözçüsü ABŞ Müdafiə Naziri Ösenin xəstəxanaya yerləşdirilməsi və cərrahi əməliyyatı ilə bağlı məlumatın gizlədilməsi ilə bağlı sualı da cavabında deyib, Biden prezidentliyinin birinci müddətinin sonuna qədər Östeni vəzifədə saxlamağa sadiqdir. Bundan əvvəl ABŞ prezidenti Joe Biden səns rejimin qəza zulağında soyqırım törətməsi iddiasını bir daha rədd etmişdi və bu rejimin fələstinli qadın və uşaqlara qarşı hücumlarını dəstəkləmişdi. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Haqları İzləmə Təşkilatı vurğuladı. İsrail rejiminin Qəza zolağına yaralı və xəstələrin müalicəsi üçün dərmanların daxil olmasına mani olması Fələstin xalqına qarşı soyqırım cinayətinin tərkib hissəsidir. İrlandın Fələstinin Səma Xəbər Agentliyinə istinadən verdiyi məlumatına görə Avropa Aralıq Dəniz İnsan Haqları İzləmə Təşkilatı bildirib, səns rejimi bombardımanı və quru dəniz və hava hücumlarından sağ çıxanlar dərman çatışmazlığı səbəbindən ölüm riski ilə üz-üzədirlər. Bu insan haqları qurumu vurğulayıb ki, qəzza zolağı ağrı, kəsicilər və antibiotiklər də daxil olmaqla əksər dərman növlərinin ilk tibb yardım xüsusi qayğı və təcili yardım üçün zəruri imkanların kəskin çatışmazlığı ilə bağlı ciddi böhranla üzləşmişdir. İsrailin qəzzaya dərman ləvazimatının girişinin qarşısını alması Fələstin xalqını soyqırım etməkdir. CENTCOM, Yemen ordusunun Qırmızı dənizdəki geniş əməliyyatlara başladığını bildirib. Amerika Terror Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı bugün 10 yanvar Yemen ordusunun Qırmızı dənizin cənubunda qanlı və ballistik raketlər və eləcə də pilotsuz uçuş aparatları ilə geniş əməliyyatlara başladığını açıqlayıbdır. Deməli, Yemen ordusu Qırmızı dənizdə Musa əsasını işə salır. İran İslam Cumhuriyyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı yeni baş konsulu Cənab Əziz Mənsuri dünən Bakıya səfər edərək Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin siyasi və mərasim müdürləri ilə görüşüb, öz etimad naməsini təqdim edərək Naxçıvana yola düşüb. O, bu çərşənbədən rəsmən fəaliyyətə başlayacaq. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin döyüşçüləri Ukraynada korrupsiya qalmaqallarına görə ümidsizliyə qapılmağa başlayıblar. Bu barədə məlumatlar dərc olunaraq deyilir ki, bir Ukraynalı hərbçidən stat gətirilib. Hökumətimiz və parlament üzvlərimiz pul oğurlamasaydılar, Avropa bizi dəstəkləməyə davam edəcəkdi. Münaqişədən qazanc əldə edən arxa planda çoxlu situallar var, deyə hərbçilərdən biri etiraf edib. O əlavə edib ki, Ukraynada oğurluq günahsız insanların ölümünə və əzabına səbəb olur. Hərbçinin həmkarının sözlərinə görə o mübarizəni qərbin ayırdığı vəsaiti ələ keçirən siyasətçilər üçün aparmır. Digər bir əskərdə şikayət edərək bildirib ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiyaya görə özü özünə geyim almaq məcburiyyətində qalıb. Bu yaxınlarda Ukrayna Müdafiə Naziri Rüstəm Ömərov etiraf edib ki, son 4 ayda Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin daxili auditi 10 milyard Geryonadan çox qanun pozuntusu aşkar edib. Rusiya prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, qərb ölkələr Kiyevə ayrılan pulun bir hissəsinin sadəcə oğurlandığını anlayırlar. Kremlin rəsmi nümayəndəsi bu etirafların ABŞ kongresində də səsləndiyini qeyd etmişdir. İndi isə yanvarın 11-nə gözlənilən hava proqnozu. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Müləyim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə, isti gündüz 4-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında gecə və axşam bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Yanvarın 11-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava proqnozu bu şərhlə açıqlanmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava qismən buludlu olaraq, buludsuzdan buludluya dəyişərək, ara sıra külək əsəcəyi temperatur 5-15 dərəcəyə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan buludluya dəyişərək, get-gedə buludların həcmi artacaq, ara sıra külək əsib yağıntılı olacaq. Yüksəkliklərdə qar yağacağı gözlənilir. Temperatur 0-10 dərəcə isti olacaq. Culfa şəhərində də hava yarım buludludan buludluya dəyişərək, ara sıra külək əsəcək yağıntılı olacaq. Temperatur 3-11 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu ötüşərək, ara sıra ağır külək əsib tozanaq olacaq. Temperatur 2-17 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Qum şəhərində hava azca buludlu ötüşərək, bəzi saatlarda buludların həcmi artaraq külək əsəcək. Temperatur 6-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava buludlu və çiskinli olacaq. Ara sıra külək əsib yağıntılı olacaq. Yüksəkliklərdə qar yağacaq. Temperatur 1 dərəcə şaxtadan 7 dərəcəyədək isti ötüşəcək. Biləsuvarda hava buludlu, çiskinli və küləkli olacaq və qar yağıntısı gözləniləcək. Temperatur 2-5 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludlu və dumanlı keçərək temperatur düşüb və yağıntılı olacaq. Temperatur 7-9 dərəcə isti təşkil edəcək. Cümə axşamı yanvarın 11-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:37 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 8:03 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:48 dəqiqədə günorta azanı və saat 17:49 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarıq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ در قضیه فلسطین اونچه که جلوی چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم این همه دنیا دارن مشاهده
فلسطین مسئله سنده بütün دنیانın gözü karşısında olan قسپکار رژیمین سویگرم جنایتیدir Bunu bütün dünya görür. Ölkəmizin rəsmiləriyle danışan bəzi ölkələrin rəsmiləri qəsbkar siyanist rejimin müdafiəsi üçün etiraz edərək deyirlər ki, Fələstinlilər dinc əhalini öldürüb.
Əvvələn, in hərf xilaf vaqı, yəni əsən, inə ki, tu şəhərək o inə əsən, qeyri-nizami nisən, həmişun musəlləhəm. Hələ girəm qeyri-nizami, çə tədəd?
Bu ifadə reallığa ziddir. Bu o deməkdir ki, yaşayış məntəqələrində və bu kimi yerlərdə olanlar ümumiyyətlə mülki deyil, hamısı silahlıdır. İndi mülki vətəndaşları götürəcək. Nə qədər dinc sakin öldürüldü.
Mərakiz pürcəmiyyət rə intiqab məkənən və məzənə. Çən hizar tala qoşdur dədən Fələstiniyə dər qəzə. تو همین چند روز این جنایت جلو چشم همه مردم دنیا است
بو قسپکار رژیم 100 دفعه çox قادن uşaq qoca və gənc dinc əhalini qətlə yetirir nə qədər dinc sakin öldürüldü bu qəsbkar rejim indi onlardan 100 dəfə çoxunu öldürür qadın və uşaqdan tutmuş qocaya cavana qədər hamısı mülkü vətəndaşdır Qəzzada hərbçilərin yaşamadığı bu binaların içerisinde elbette ki gayri hərbçilərdir. Onlar da bilirlər ki, bunlar günahsız mülki insanlardır. Onlar izdihamlı mərkəzləri seçib, onları vururlar. Qəzzada Fələstinlərdən bu bir neçə gündə bir neçə min insan öldürüldülər. Bu cinayət bütün dünya insanlarının gözü qarşısındadır.
Yine bayat mühakimə beşir. Dövləti, qasibi, rejimi səhiyyünüsi emruz qətən bayat mühakimə beşir.
Onlar mühakimə olmalıdırlar. Bugünkü siyanist rejimin qəsbkar hükümeti mütləq mühakimə olunmalıdır. Onlar məhkəmədə cavab verməlidirlər.
Təbriz Radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.